з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Всім привіт! Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні я у студії зі своєю співведучою, подругою Лізою Цереграцькою, також ведучою громадського радіо. Лізо, привіт!
Привіт!
Сьогодні ми будемо говорити про здоров'я серцево-судинної системи. Будемо так обговорювати нашу розмову з Вірою Горбачовою, кардіологиною. І це той випуск, де слухачі і слухачки громадського радіо можуть долучитися до прямого етеру. Отож, диктую номер телефону 0800 30 40 33 або номер Viber, якщо ви не хочете телефонувати, а просто хочете написати 067 67 404 76. Ви можете написати питання, ви можете написати власні історії, ставлення до статинів, та це такі препарати, які багатьом людям призначають, коли високий холестерин, для того, щоб знизити ризики серцево-судинних подій, тобто це інфаркти, інсульти. А поки, можливо, ви зважуєтесь на те, щоб поділитися досвідом чи щось запитати, я хочу звернутися до Лізи. Лізо, ти чула взагалі щось про статини до нашої розмови з Вірою Горбачовою?
Вперше почула, коли ви говорили, але я потім заскочила себе на думці, а може я насправді про них чула, просто не знала, що це статини,
що вони так називаються,
там якісь щось таке. Я не знаю насправді, наскільки це доречно. Це просто от єдина назва, яку я пригадую з аптечки своїх старших родичів, бабусі, дідусів. Просто був період, коли я доглядала за дідусем, і в мої обов'язки входило точно перевірити, що він прийняв усі ліки. Ну, власне, от він їх прийняв, приймав. Така була історія. Це на тому все, що я знаю про статини.
Я пригадую таку історію. Наприклад, моїй бабусі призначали приймати ліки на регулярній основі, і бабуся їх, так скажімо, не хотіла їх приймати на регулярній основі, бо вона говорила, що це шкодить печінці. Та десь вона таке чула, десь їй, можливо, навіть хтось таке з лікарів казав щось таке. Я не знаю, чи це точно були статини, але я схильна припустити, що це були вони. І що я можу сказати, що, на жаль, моя бабуся померла в дуже-дуже молодому віці, їй було або 62, або 63 роки.
Та, це
і
мало.
Трапилось так, що вона зламала ногу при доволі дивних обставинах, тому що, можливо, вже була така порушена мінералізація кісткової тканини. Вона зламала ногу і невдовзі після цього померла, скоріше за все, через тромб, тобто через серцево-судинні події. Це для мене дуже прикра історія, тому що я зі своєю бабусею була дуже близька. Вона мене виховувала, ми з нею проводили дуже багато часу разом, і коли її не стало, це був для мене дуже-дуже великий удар. Тому це я так хочу сказати, що якщо лікар говорить приймати статини, на це є причини. Тому що, знаєте, удар по печінці просто може відбуватись тому, що у вас, наприклад, ожиріння, зайва вага, це буде удар по печінці. А статини – це те, що захистить від серцево-судинних подій або відстрочить їх, якщо ми говоримо про інсульти, про інфаркти. І ми знаємо, що інсульти – це такі дуже небезпечні серцево-судинні події, і якщо після них можна вижити, то не факт, що ми будемо в тому стані, коли ми можемо, наприклад, ходити, коли ми можемо подбати про себе.
Повністю повернути всі функції.
Звичайно. І я думаю, що кожна людина, яка нас зараз слухає і буде слухати, розуміє, про що йдеться про паралізацію, тому що або є такі приклади в сім'ї, або є такі приклади в знайомих. Тобто, точно про це зрозуміло.
Знаєш, насправді, я коли слухала вашу розмову, то я пішла ще в одному напрямку своїх роздумів, і це стосувалося, по-перше, спогадів про моїх бабусі і дідусів, тому що я достатньо тривалий час мала їх усі 4 штуки, власне, і це велике щастя було взагалі за ними спостерігати і мати можливість з ними спілкуватися. Але в усіх 4 була ця проблема з дотриманням регулярності прийому ліків. Хтось більше, хтось менше, вони всі різні люди, очевидно, що у кожного і кожної різний темперамент, але зберігалася ось ця риса, що щойно ставало краще або стабільно краще – Ліки забувалися десь, десь трошки не допив, десь забув, десь ще щось. І я подумала, стоп, так, а це ж історія про мене теж. І у мене тоді постає питання, а чи не загально людська це риса, власне?
Звичайно.
Тому що це, по-перше, характерно для активних людей, там, ну, плюс-мінус мого віку, наскільки вони сумлінно будуть стежити за прийомом ліків, наприклад, або старших, або молодших, тобто там дітей, або літніх людей своєї родини, і наскільки вони будуть недбало ставитись до власного прийому ліків, забуваючи або взагалі просто ігноруючи те, що їх треба прийняти. І тут ніде правди, діти, ми приходимо до мене, до тієї, котра що зробила на другому своєму етапі лікування антидепресантами, коли їй стало вкрай добре, що вона зробила? Правильно, вона просто забила на ті таблетки і зараз маю наслідки.
Дякую, що поділилась. Це дійсно загальна людська риса. І якби це не була загальна людська риса, то про неї би так багато не говорили. Тому що, ну, це якась така рутина, яку дуже легко забути. У нас всіх багато якихось побутових справ. Тут постійно брати якусь пігулку, особливо, якщо нам добре. Це супер просто забути.
І вона не може триматися в пріоритеті так довго. Ця задача. Тобто, коли тобі стабільно погано або там не дуже добре, ти навіть на рівні відчуттів згадуєш, що тобі щось треба попити. А коли в тебе все гаразд і все стабільно, то ця задача за рівнем пріоритетності спускається кудись дуже далеко. І часом навіть потреба просто встати з крісла і підійти кудись узяти її може бути недостатньою для того, щоб дотриматися цього.
Звичайно. Але уяви, який тут ще домішується коктейль складного, якщо людина стикається, ну, з такими упередженнями, що, наприклад, статини – це зло, що вони б'ють так по печінці. Або, ну, знаєш, як ще може бути, що... Ну, це як щепленням дуже часто буває. Після не значить внаслідок. Та? Тобто хтось говорить, о, там в мене після щеплення почалося, там, не знаю, я захворів на ковід. Я пішла, вакцинувалася від ковіду і захворіла на ковід після щеплення. Та? Ну, це випадковість. Це так само, як сказати, що я вакцинувалася від ковід і на мене впав балкон. Балкон на мене впав через те, що я вакцинувалася від ковід. Ну, тобто це те саме. Але з прийомом якихось таких ліків, як статини, може бути схожа історія в тому плані, що, наприклад, людина прийме таблетку. Їй стане не дуже добре. Але їй може стати не дуже добре, бо вона переїла, бо вона якось залежалась, бо, ну, просто їй стало погано, голова почала боліти. А вона, ну, може це асоціювати, наприклад, з прийомом таблетки. Плюс, якщо вона ще начиталася, що таблетка дуже погано впливає на печінку.
Знаєш, я пригадую теж от розмови старших, і вони велися швидше не в такому ключі, що це якось впливає на печінку, хоча час від часу це могло проскочити десь, хоча, згадуючи раціон, як харчувалися мої старші люди, а це покоління, як ми розуміємо, вони звикли до жирної, ситної їжі.
Але це теж дуже смішить, що люди, які часто переживають, що там буде в печінці від якихось ліків, також кучу молочних продуктів, кучу жирного м'яса.
Так, це борщ такий, що коли ти дістаєш його з холодильника, кастрюлю, то ти можеш пробивати отак ложкою цю плівку, там тупо як крига.
А ще ж кучу солодкого зверху.
Ну, звісно, солоденьке щось, якесь печивко, дешевше, тому що на акції купити з маргарином клас. Але це зараз так звучить, ніби ми засуджуємо. Ми засуджуємо насправді, але не кажемо, що все супер погано. Тобто, в будь-якому, де би ви не були на цьому шляху, можна завжди зупинитися.
Ні, мені хочеться сказати, що ми описуємо доволі типову ситуацію для багатьох людей. І ми розуміємо, чому так відбувається. Тому що про це не говорили. Про здорове харчування почали говорити тільки недавно. Камон, в 90-ті роки вважалося, що маргарин – це взагалі здорова альтернатива маслу. Люди можуть не встигати за цим всім. І це нормально. Так. І у мене особисто тут немає засудження. Я тому і роблю, це одна з причин, чому я роблю цю програму, бо я хочу розказувати, що нове, що сталося, що маргарин – це вже не класно. І так далі, і тому подібно. Але з чого я дійсно трошки так, я звлю, буду відверта, це коли люди, які піклуються дуже про те, що там статини на печінку погано вплинуть, разом з тим роблять оці всі дії, які ми з тобою проговорили. Отут є язва, так, я цього не скриваю.
Окей, окей. А я засуджую, бо це мені дає відчуття вищості.
бо я сама люблю поїсти в ліжку Макдональдс. Правильно, Ліза?
Я більше не скидатиму тобі свої особисті фото.
Добре.
Ні, насправді це все жарти, це справді так. Ми живемо в реальному світі, і хай скільки ми говоримо про те, як правильно робити, ми цілком свідомі того, що дуже часто цього може не відбуватися. І повертаючись, власне, до тих популярних якихось тез, в моїй родині часто-густо просковзувало в тій чи іншій формі, це зараз довільне цитування, переказ близький до тексту, що, мовляв, це хочуть видурити гроші. Ну, тобто, це або лікар, який прописує, хоче видурити гроші, бо він у змові з якимись компаніями.
Фармкомпаніями, Big Pharma.
Так, так. Або самі фармакомпанії, власне, роблять так, що вони хочуть більше грошей зробити, і тому нав'язую думку, що це те, що потрібно вживати постійно. І це стосувалося різних препаратів абсолютно, і тут теж дуже смішно було спостерігати за тим, як моя бабка, яка сиділа, дивилася телевізор, записувала усі назви препаратів, які рекламують від чогось.
Фітопрепарати?
Та все, там, що тільки не рекламувалось.
А схуднення рекламувалось тоді?
Ні, схуднення, ні. Ну, це все, що пов'язано з суглобами, теж з печінкою, ще якісь там, ну, знаєш, цільова аудиторія, в принципі, на телебаченні добре з цим працюють. Вони підбирають рекламодавців, точніше, рекламодавці підбирають. І ще й оці слоти ранкові, коли, власне, більшість людей літнього віку дивляться телебачення. І я пам'ятаю, як вона потім йшла, це все накуповувала і пила, і потім просто хтось то супроводжував бабусю до лікаря, і потім бачив реакцію лікаря на ті списки всього, що вона там п'є. Це просто волосся дибки ставало. Ну, тобто, це теж дуже нераціональна історія, коли, ну, очевидно, та, що фармакомпанії з одного боку намагаються нажитися, а з іншого боку, о, яка хороша реклама, обіцяють, що все буде класно, я тому піду і куплю цей препарат. Але знову ж таки, це теж про культуру. Це про культуру того, як у нас формується взагалі розуміння і бачення, турботи про себе і вирішення якихось питань. І це так працює, на жаль.
Препарати, які потрібно приймати, вони не потребують якоїсь такої супер-пупер реклами. Ну, у мене вдома немає телевізора, а ні, є, але він вимкнений, я його не дивлюсь. Я це не говорю якось, якоюсь, не знаю, там гордістю. Ну, просто так склалось, да? Мені це не потрібно,
я
в мене є,
телевізор.
Але от я приїжджаю, наприклад, до батьків, і я включаю телевізор, і я регулярно бачу там рекламу. Але я розумію, що це не є реклама, там, наприклад, препарату, який потрібен при цукровому діабеті, який дійсно потрібен. Чи це не є реклама статинів тих самих? Це реклама фітопрепаратів, мазів від варикозу, моє улюблене. Я не знаю, я коли бачу мазь від варикозу, яка вилікує варикоз, ну це наскільки смішно. От, тобто, щось таке. І от це люди купують, тут вони не бояться, що це Big Pharma і хтось щось хоче втюхати, а коли там лікарі щось говорять, то це, ну, це Big Pharma. Ну, ок, окей, окей.
Хоча... Але ж це також наслідок ще певної неспроможності проаналізувати того базового критичного мислення і освіченості в цих питаннях. Тому що я пригадую, це був один з етерів громадського радіо, лінійний, де ми обговорювали, це було в контексті щеплень, до речі. Щеплень і теж потім там сімейних лікарів, якихось там базових порад, розуміння, що правда, що неправда. І я не пам'ятаю, здається, Федір Лепій тоді це мені сказав, але я зараз можу брехати. Він сказав, що взагалі ми маємо чітко собі усвідомити, що в 21-му сторіччі жодна людина не може дозволити собі безграмотність. Тобто певна базова освіченість в питаннях медицини має бути. Тобто це не може так працювати, що лише лікарі, ну очевидно, що лікар, профільний спеціаліст, фахівець, ну питань нуль, ми завжди закликаємо звертатися за кваліфікованою допомогою. Але це не знімає з вас відповідальності. Ви маєте мати певний базовий рівень знань. І його якраз достатньо зрозуміти, чи перед тобою фуфломіцин, якийсь умовний гепатопротектор, чи це справді якийсь препарат, або ж вміти знайти джерело, де таку інформацію знайти і верифікувати її. Це теж важливо.
Знаєш, це складно. От ти говориш гепатопротектор, і я одразу уявляю, ну, слухай, окей, позиція доказової медицини, лікувальних протоколів, симпозіумів каже, що гепатопротектори не працюють. Тарарам-пам-пам. Але давайте відкриємо Інстаграм, знайдемо функціональний лікар, функціональний ендокринолог, функціональний гастроентеролог, який розкаже, що він призначає гепатопротектори. І його інстаграм розкручений, в нього багато, в неї, в нього багато пацієнтів, пацієнток, і вони мають результати. І я ще, наприклад, 2 роки назад, я була схильна клеймити таких лікарів. Ну, як клеймити там? Ну, не публічно, не то, що їм там щось писати, але про себе я говорила, фу, як так можна. Зараз я до цього ставлюсь по-іншому. Зараз я це приймаю як даність. І я розумію таке, що, ну, людина, пацієнт, має визначитись, що йому ближче. Чи йому ближче доказова медицина і, відповідно, фахівці, які керуються цими правилами. Чи їм, наприклад, близький, близька фахівчиня X, яка буде там інтегративний лікар, функціональний лікар. Притому, знову ж таки, я зараз далека від того, щоб сказати, що я не поважаю функціональну медицину. Ні, неправда. Поважаю, їй є місце. Разом з тим, ефект плацебо працює. Просто тут треба деколи зрозуміти, от навіть швидше, за який ти підхід. Якщо ти йому віриш, то слідувати йому. Але мій коментар взагалі почався з того, що світ ще більше заплутаніший і складніший, ніж може здатись на перший погляд, навіть з тими самими гепатопротекторами, приклад, яких ти навела. Але це ж тільки один із мільярдів прикладу. Я можу навести ще інші купу препаратів, по яких буде така сама штука. Навіть з гомеопатією так працює.
Я просто бачу, як зараз наша аудиторія просто бере і отак і вирубає радіо, нашу передачу, там, чи яку кнопку, чи що, де нас зараз слухає після цих слів. Тому що це вкотре приводить нас до якогось стану, типу, без виходу. Тобто таке враження, що ми безсилі в тому, щоб визначити, що правильно і чого варто дотримуватись.
Цікава перспектива, бо в мене не така перспектива. Мені це говорить про те, що все набагато складніше, все набагато цікавіше. Для мене все стикається до того, що ми насправді дуже багато чого не знаємо.
І от цим якраз і оперують дуже велика кількість людей. Ой, та ці лікарі самі не знають, що вони говорять. Вони сьогодні одне кажуть, завтра кажуть інше.
А так і є. Так і є.
І тут їсти жирний борщ.
Але дивіться, суть в тому, що те, що знає доказова медицина, наприклад, це поки що найкраще, що є. І те, що ввійшло в доказову медицину, це уже так звірено і переважено. Так виважено, що це найкраще, що є на сьогоднішній момент. Чи може так вийти, що пройде 5 років і це зміниться? Да, звичайно. Тому що лабораторні дослідження вдосконалюються, методи дослідження вдосконалюються. Вчені придумують нові методи щось дослідити, перепровірити. Лабораторне обладнання постійно йде вперед. Штучний інтелект буде цьому допомагати. І так далі, і тому подібне. Тому ми постійно в цьому будемо розвиватися. І нікуди ми від цього не дінемося, що те, що є добре зараз, те буде недобре через 5 років. Але якщо ми спустимося на нижчий рівень там тих самих гепатопротекторів чи недоказових препаратів, то важливо розуміти, що там рівень доказів ще нижчий, ніж той, що є в доказової медицини. І найкраще, що може статися, коли ми беремо якийсь недоказовий препарат, це те, що він не спрацює. Або спрацює чуть-чуть як ефект плацебо. Це коли ми в це віримо і воно працює, але воно працює на дуже невеликий відсоток все одно. Тому що, знаєте, як Мед Гоблін писав в своїй книжці, в анестезіології ефекту плацебо немає. Да? Тобто, коли тобі скажуть, що тобі дали наркоз і почнуть різати без наркозу, це не буде тобі таке враження, що наркоз. Чомусь це не спрацює. Да? Тому такий корисний приклад. Це якщо говорити про ефект.
Не договорився з собою просто.
Да, просто не договорився з собою. Да, давай, силою волі. Уяви, що тобі зараз не боляче, що тобі там ріжуть руку чи живіт.
Не зважай на біль.
Не придумай
ти вищий, ніж біль.
Не придумай собі цього. Давай. Да. Тому таке. Але що може бути гірше від препаратів, які там недоказові? Це те, що вони можуть нанести шкоду, це те, що вони можуть бути токсичними, тому що вони не проходять такого жорсткого фільтру перевірки, як, наприклад, медичні препарати. В медичному препараті доза діючої речовини має бути виважена, чітка, 10 разів перепровірена, зважена. Якщо ми говоримо вже про сапліменти, наприклад, там уже такого бади. Там уже такого немає. Тобто, наприклад, хтось там скаже, не треба приймати антидепресанти, візьміть ашваганду. Якщо що, я такого не кажу. Але є люди, там нутриціологи, які, наприклад, так будуть говорити. Так от прикол в тому, що діюча речовина, яка буде в антидепресанті, її мільйон раз перевірили, переміряли. А те, скільки там тої ашваганди, те, що її написано там 800 міліграм на баночці, це ще не означає, що її там скільки є. Її там може бути менше, її там може бути більше. Чи можуть там бути важкі метали, наприклад, бо та ашваганда десь там росла, не зрозуміло де, на яких ґрунтах, може таке бути. Тому, знову ж таки, це все ризики, про які непогано от хоча б почути від мене, наприклад, від когось іншого, а потім зважувати і розуміти, що вам більше підходить, де вам більше, з ким по дорозі.
Я тут хочу перестрибнути вже до іншої теми, ну як до іншої, власне, до теми нашої сьогоднішньої розмови, якщо що, тому що ми відхилилися. Хоча говоримо по суті, мені здається. Так от, розкажу невеличкий секрет перед кожним етером нашим з Катєю. Катя перевіряє мене на те, чи я зробила домашню роботу, чи послухала попередній випуск зі спеціалісткою спеціалістом. І вона формулює це запитання приблизно кожного разу однаково. Що тебе вразило в цій розмові? Або що тебе зачепило в цій розмові?
І от повертаючись... Я все чекаю, що ти мені скажеш, нічого, це було скучно, нудно, унило.
А я інколи тобі говорю щось, що мені не подобається насправді. Буває таке, не бреши.
Ти ніколи не говорила, що це було прям унило?
Ні, ну я так тобі, звісно, не скажу. Я все-таки...
Думаєш, ти маркую... мене побоюєшся.
Ні, я маркую тебе як подругу. Що мені там бояться? Ти що, думаєш, якщо ти ходиш в качалку, то ти це?
То тепер теж ходиш в качалку.
Ну, я, що? По-перше, хожу в качалку ето раз, по-друге, подивись, я вдвічі вище, ніж ти.
Ну так, щось раз ти взяла мені руку, я пам'ятаю, так боляче
було. А я реально від природи дуже сильна. Я аномально сильна жінка фізично. Але зараз не про це. Так от, і питає мене Катя, мовляв, що тебе вразило в попередній розмові? І тут мені належить відповісти комплексно. І от, власне, Катя вперше почує цю відповідь. Так склалося, що я за останні кілька місяців неодноразово з різних боків підходила до теми самотності і стосунків тривалих. Для мене, як для людини, котра в четвертому шлюбі, це питання тривалих стосунків, як ви розумієте, болісне.
А вже четвертий, так?
Да? І якщо, ну не те, щоб болісне, незрозуміла для мене ця субстанція, я отак скажу. І я намагаюся зрозуміти, в чому причина. Тобто це в мені проблема, чи все-таки воно якось з ним працює, всі брешуть, і це насправді змова. Але я дивилася серіал «Таємний інформатор», називається він, достатньо популярний, зараз його багато де обговорюють. Суть сюжету, я не буду спойлерити, але це літня людина, яка там професор, він дуже кваліфікований, все життя там займався справами, але потім йому стало дуже складно, оскільки померла його дружина. І от він розуміє, що треба щось зробити і, власне, почати чимось займатися. І з цього починається сама сюжетна лінія, далі не розповідаю. Але от саме в цей момент, коли я дивилася, я дуже якось прониклася цією думкою, тому що це фантастично складно, коли ти прожив все своє життя активно і поруч з кимось, потім позбутися всього цього. І при тому твоє життя триває. І при тому в тебе немає якихось, ну, тобто, ти активний, живий, у тебе все гаразд, ну, тому що там життєві обставини такі, що в нього хороше помешкання, де він живе, ну, тобто, в нього немає проблем, йому не потрібно там заробляти на життя, в нього там є донька, онуки люблячі, просто йому треба якось жити далі. І мене це дуже сильно вразило, і потім оці мої думки підкріпилися прикрим випадком уже в моєму реальному житті, це моя дуже близька людина, який втратив батька свого внаслідок дуже швидкого агресивного раку. Ну, людина просто згоріла буквально за кілька тижнів. І як потім з'ясувалося вже, коли вже прийшли аналізи, тобто він навіть не дотримався до аналізів, які би почали, звідки рак почав, які би показали, звідки рак почався. То з'ясувалося, що він протягом дуже тривалого часу ігнорував одну проблему. Він ходив до лікарів і навіть до кількох, але чомусь так сталося, що це було чи то недодіагностування, чи то, ну, словом, це фактично було ігнорування проблеми, що, власне, призвело до раку і потім до всіх тих наслідків. І А це була закрита людина. Тобто він був трудоголіком, він дуже багато працював, він майже не ділився якимись такими моментами. Тобто у нього була любляча родина, двоє дітей, дружина, і він просто їм не розповідав. І от у мене тоді постає питання, а якби, власне, людина поділилася цим досвідом? Ну, наприклад, сказала, що я вже рік там ходжу до спеціаліста, а мені там прописують лише просто один якийсь там препарат, але мене досі там турбує ця проблема. Чи не повпливали би люди на це? Тому що, от, власне, мій близький друг, його син, зараз має величезну травму і картається тим, що він вважає, що він би, можливо, міг повпливати на це, якби знав. І, відповідно, коли ви говорили в своїй розмові про те, як самотність може чи ні впливати на здоров'я, і ось це все склалося мені в ось цю історію, коли людина втрачає когось близького, або взагалі навіщо тривалі стосунки, тому що я часом собі ставлю це питання, то я потрошку доходжу висновку, що в якийсь момент... Це так прагматично, це абсолютно не романтично, але це суто питання виживання. І навіть не тому, що ми всі соціальні створіння, а просто тому, що хтось може зауважити якусь проблему тоді і там, де цього не зауважуєш ти. І це дуже дивно це усвідомлювати в 30 років чомусь. От я не знаю, ну тобто я пригадую себе ще в юнацтві, мені взагалі це так не здавалося, ну абсолютно. Потім там в якийсь період я взагалі зрозуміла, що а мені одній добре, супер, мені взагалі ніхто не потрібен. А зараз я вже починаю дивитися на це суто з точки зору такої дуже чіткої конкретної прагматики. І ти такий сидиш і думаєш, боже, це так виглядає доросле життя?
Ну щось в цьому є і... Я коли думаю про ожиріння, коли читаю про ожиріння, я завжди розумію, що це мультифакторна проблема. Звичайно, ожиріння можливо і в шлюбі, коли люди не самотні, але тут можна поговорити більше про те, що можна бути в шлюбі і можна бути все одно самотнім. Але тут, мабуть, мені хочеться тільки додати, що все-таки, коли ти живеш абсолютно сам, то оця можливість скотитися в якийсь такий спосіб життя, який сигналізує, що щось не так. Вона, ймовірність ця пришвидшується. Не у всіх, не завжди. В когось, можливо, це взагалі в зворотню сторону буде працювати, да? Тому що є ще такі дослідження, які кажуть, що ожиріння заразне. Ну, тобто, якщо, наприклад, людина одружується з іншою людиною, яка має дуже нездорові паттерни поведінки і дуже нездорову харчову поведінку, то ця людина може наче як заразитися цими звичками, їх перейняти, та? І виходить, що вийде тільки на гірше. Але
і навпаки теж відбувається.
Навпаки теж відбувається, це правда, це правда. Але мені в цьому плані згадується фільм «Кит» Дарина Аронофски. Дуже класний фільм. Там, мені здається, можна побачити в оцей момент, як можна втратити себе як людину, коли ти живеш сам. І мій особистий приклад, він такий трошки кумедний в цьому випадку, але просто я побачила в оці зачатки цього процесу. Я зараз живу сама. Раніше я жила... Ну, з котом живу, так. Раніше я жила з хлопцем. Мій хлопець зараз проходить службу, він мобілізований. Відповідно, я живу сама. І для мене раніше там, залишити якісь срач на кухні, в квартирі, розкидані речі. Щось таке могло трапитись, що щось трапилось, я кудись пішла, побігла, чи там дуже багато роботи. Окей, буває. Але, я там відволіклась на свою справу, потім я повернулась і поприбирала. А зараз, коли я живу сама, і в мене багато робочих тасків, я реально можу закопатися в якийсь срач просто.
Робочих задач, вона має на увазі.
Ні, розкиданий одяг, посуд. Ну, непомитий посуд, це, звісно, мій трохи тригер з гуртожитку, але я по-іншому можу зробити бардак на кухні. Не поскладати каструлі на місце. Ну, там якісь продукти, які не потребують холодильника, там вони можуть дуже довго стояти просто так. Тобто, все одно... враження якогось загального бардака. І я зловила себе на думці, чому так відбувається. Просто коли є інша людина, тобі наче як, ну, банально соромно, або ти розумієш, якщо ти не прибереш оцю річ звідси, то це буде створювати дискомфорт цій людині, бо потім вона прийде, їй буде потрібна ця робоча поверхня на кухні, вона буде це відставляти, а чому вона це має робити, так? А коли ти живеш сама, ти починаєш такі речі наче як пропускати. І, ну, я це відслідкувала, я вже зараз так не роблю, я за цим слідкую уважніше, але мені в цей момент стало дуже чітко зрозуміло, як може піти по накатанні оцей механізм. І чим довше він буде йти по накатанні, тим потім важче повернутися назад, мені здається, і важче відкотитися до якогось такого, ну, те, що називається соціально прийнятне життя в умовах там будинку, квартири, ну, якось так.
Я тут, звісно, можу дуже саркастично говорити про те, що ти зараз описала просто типову поведінку середньостатистичного чоловіка. З приводу прийшов, залишив і ще щось. Я пам'ятаю, що в одному зі шлюбів у мене була величезна проблема, що людина не маркувала безлад безладом, якщо воно чисте. Ну, тобто, якщо це брудний посуд, розкиданий по всій кухні, це погано. Але якщо його просто помити і поставити точнісінько на ті самі місця, то нормально. Все працює. Ну, розумієш, я думаю, що та, твій приклад, який ти навела, він просто працює конкретно в твоєму випадку, тому що я знаю, яка ти людина, а ти така прискіплива і дуже організована і відповідальна.
Це неправда.
Та, це газлайт. Не заперечуй зараз те, що я думаю. Це я так думаю. Ясно тобі? От. Але якщо говорити про якісь інші прояви, то я думаю, все те, що ти озвучила, воно дуже сильно має сенс насправді. І це навіть про банальну мотивацію вставати. Тому що, особливо, якщо йдеться про літніх людей, котрі, наприклад, там на пенсії, так, і не потребують там, я не знаю, яких, а якщо ще є якась допомога, тобто там дбають, наприклад, закупи роблять замість тебе, то все. А який тобі сенс вставати з ліжка, якщо ти один? Ну, ти цілий день, отут дистанційний пульт дистанційного управління, можна легенько собі взяти, включити там ще щось, можна навіть і не рухатися. А це величезна проблема для людей літнього віку.
Ну, знаєш, все-таки мені здається, що люди літнього віку, вони встають, бо, наприклад, спина вже може боліти, чи щось там колоти, чи щось поболювати.
Ну, чекай, або так просто... коли встанеш, воно не перестає боліти. Ну, болить але... вже щось інше.
Але все одно, ти не можеш уже і лежати дуже довго. Ну, і банально, ну, люди там, чим стають старші, тим вони... Ну, більш схильні прокидатися вранці, наприклад. Я в цьому плані, я ще дуже молода жінка, але я теж, я вже, ну, п'ята, шоста ранку, я вже прокидаюсь, в принципі, і спати не можу. Згадала з цього приводу прикол, недавно бачила недавно в інстаграмі мемчик, що, значить, типу, людина прийшла на прийом до лікаря, і лікар питає: скажіть, будь ласка, а у вас в сім'ї хтось мав психічні захворювання? І людина відповідає: у мене є дядько, який стає в 5 ранку кожен день і йде бігати. І лікар такий, типу, да. От, я думаю, о, так
але
це ж я.
Але ти реально встаєш рано, і ти можеш просто йти на прогулянку, навіть не бігати, а просто гуляти на вулиці.
Так,
рано,
ходити.
Темно, холодно.
І в зал йти тренажерний теж може йти з самого раночку. Сьогодні встала вранці, робила тренування в хаті. От, от так от. Так ти теж вранці встаєш, хіба ні?
Та я встаю, але я встаю, тому що в мене безвихідь, в мене дитина.
Дитина.
Так, дітина, і це теж, до речі, хороше питання з приводу того. Я чому такі висновки роблю, чому я кажу про це? Тому що якби в мене не було дитини, я би вела абсолютно інший спосіб життя. Абсолютно інший. Якби в мене не
такий
було...
Такий розгульний, так?
Ну, так, я би... Ну, я як людина, от теж ти прискіпуєшся до того, що я їм у ліжку, але для мене ліжко – це все. Я з ліжка роблю кубло там за, не знаю, 0,37 секунди. Я роблю зі спального місця абсолютно комфортабельне кубло, де я можу працювати, їсти, розважатись, спати, відпочивати.
Це не дратує?
Мене це не дратує, це найкраще місце на землі.
То вони дратують кришки в ліжку? Ти ж якщо там щось будеш їсти, там же ж будуть кришенки.
Ну то акуратно їж, або підставляй полотенчик якийсь, який завбачливо лежить поруч, тому що це кубло, там все прораховане, там все продумане, там на кілька кроків, щоб не вставати
ужасно.
Зайвий раз. Тому я знаю, що кажу, коли кажу тобі, що немає мотивації вставати. Ну, це справді так. І відпочинок для мене виглядає по-різному, коли йдеться про там можливість прям відключитись від усього. І коли є дитина, Це дуже важить. Коли люди мають хатніх улюбленців, собак, яку треба вигуляти, це навіть дослідження було, що, власне, ті, хто в літньому віці теж мають собак і з ними гуляють, то в них менше випадків. Я от не пригадаю, зараз буду вигадувати, але, можливо, це і теж серцево-судинними захворюваннями було
пов'язано. Не вигадую, треба дивитися.
Да, треба дивитися.
Але загалом, ну, воно звучить логічно, і я тут одразу згадую, що поряд зі мною живе така, ну, літня жінка на вигляд, і вона вигулює дуже літню собачку, чихуахуа.
Отаку бочечку?
Таку бочечку, вона така уже обскубана, облізла, у неї, ну, видно, що одне око сліпеньке, вона, ну, не ця собачка, не може закрити мордочку, вона постійно ходить з такою відкритою мордочкою, виглядає це все, звісно, так собі, а ще вона інколи може зайти то в дерево, то в двері зайти ця собачка, і ця бабуся так на неї повільно дивиться і чекає, коли ця собачка себе знайде. Це дуже зворушливо виглядає насправді. І я за цим спостерігаю, і я десь рада і за цю собачку, і за цю бабусю, тому що, ну, попри те, що ця там собачка має такі труднощі об'єктивні, вона виглядає доглянутою, вона доглядає такою, яку люблять і про яку піклуються. І, ну, бабуся там повільно йде, але вона теж виглядає доглянутою, чистою. І я радію за цю бабусю і за цю собачку. Це такий для мене. Я коли їх бачу, я завжди дуже-дуже радію. Слухачі і слухачки громадського радіо, ви можете поділитися своїми думками з приводу зв'язку між самотністю і різними захворюваннями, будь-то серцево-судинні захворювання, чи будь-то якісь інші захворювання. Ви можете написати на Viber, диктую номер Viber'а, 067-67-404-76. Або ви можете зателефонувати в студію, ми почуємо ваш голос, це буде номер телефону 0800-30-40-33. А поки хочу повернутися знову до Лізи і запитати, Ліза, от ми проговорювали з Вірою Горбачовою якісь такі народні методи лікування серцево-судинних захворювань, і це були там лікування вітамінами, лікування вітамінами – це не дуже народний метод, він народним стає зараз, можливо, не факт, що стане, це такий більше інстаграмно-популярний метод, я би сказала. Але лікування часником, лікування алкоголем, ну, от це щось таке, про що я, наприклад, чула з дитинства.
Я не чула.
Не чула? Ти не чула про часник?
Ні. Я часник, алкоголь чула як засоби для лікування в контексті якихось грип і вірусних застуд, всіляке таке, що це найбільш дієвий спосіб. А інші якісь, ну, підвищення імунітету, часник, привіт, інші якісь історії мені невідомі. Але я зрозуміла, що була жертвою цього стереотипу про судини, які можна почистити.
Чим ти чистила судини?
Я нічим не чистила, слава Богу, але я просто, ну, тобто, я знала, що це існує. І я просто не заглиблювалася в тему, щоб там розбиратися, так це чи ні, чи можна їх почистити, чи ні, але, ну, на підсвідомості зрозуміла, що я вже це зустрічала десь. І це теж такий, як мені здається, дуже важливий момент, який має бути проговорений, тому що не всі, як мені здається, свідомі отого причинно-наслідкового зв'язку. І інколи може здатися, що, наприклад, абсолютно все зворотнє в дії, тобто все можна відкотити назад, або ж навпаки, що вже нічого не можна відкотити назад, уже пізно, все так іде, уже пізно починати щось робити інакше. І це теж, до речі, момент, який я побачила в інстаграмі чи то сьогодні, чи то вчора, якесь мотиваційне, а чи це ти мені скидала? Я не знаю. Мотиваційне відео, де такі дуже старенькі літні люди, ну, прям видно, що літні, займаються в спортзалі там з якимись гантельками, і теж підпис, що ніколи не пізно починати. По них видно, що вони починають лише в цьому віці. І отут швидше у мене запитання, пропозиція проговорити цей момент, тому що інколи може здаватися, що якщо ти вже маєш якісь проблеми, якщо ти вже в групі ризику, якщо ти вже приймаєш якісь препарати на постійній чи ні основі, то, власне, все. Ти вже, ну, тобто, покращити якість свого життя ти вже не можеш. Максимум, що ти можеш зробити, зафіксувати те, що є, і аби не гірше, так би мовити. То може бути краще, якщо ти реально, навіть в літньому віці, попри те, що там до того, наприклад, мав якесь там життя без активного спорту або там без суперправильного харчування. Коли ти починаєш слухати програму з понеділка, не знаю, коли тобі 67.
Я в цьому плані розкажу історію про випускницю освітнього курсу комерційного, де я є менторкою. Ми там навчаємо хелс-коучів. І на це навчання прийшла лікарка, якій, ну, зараз їй 65 років. Коли вона прийшла, їй тоді, здається, було 64 роки. Це Ольга Хілько. Я впевнена, що вона не проти, якщо я про неї згадаю, бо ми з нею спілкувалися якраз про її кейс буквально на вихідних. Вживу я з нею бачилась десь, здається, 2 тижні чи 3 тижні тому. Вона прийшла на цей освітній курс про здоровий спосіб життя і про те, як бути хелс-коучем. Вона прийшла його першу частину, другу частину. Вона сама є лікаром-терапевтом, і вона почала по-іншому підходити до своїх пацієнтів завдяки навчанню хелс-коучингу. Вона модифікувала і змінила свій спосіб життя. Вона скинула вагу, і вона почала ходити в тренажерний зал вперше в свої 65 років. Тут якби я її десь переконала, десь своїм прикладом, десь там своїми освітніми курсами. І вона не побоялась, вона пішла і дала мені фідбек, що вона дуже цікаво себе почуває. Ну, вона перед тим в житті пробувала, ну, робила якусь фізичну активність, але це більше була така аеробна фізична активність, якісь групові тренування. В тренажерний зал вона ніколи не ходила. А зараз вона пішла. І вона дуже задоволена своїм результатом. І ми з нею переписувалися, здається, буквально в суботу. Я там просто ставила їй деякі уточнюючі питання. І вона мені відписувала з самого раночку, якась 7 ранку. Вона мені відписує там якісь свої показники. І така, ну все, побігла на тренування. І я думаю, вау, як класно. І людина кайфує від життя. Вона про це говорить. І вона вкладає в покращення якості свого життя. Так що... Ну, це можливо. Ну, 65 років, я не вважаю, що це багато. Та? Хтось може слухати, кому,
я
наприклад,
теж, до речі,
кому там 75 років. Сенс починати є завжди. Просто, окей, якщо вам 75 років, ви ніколи не були в тренажерному залі, і ви зараз мало виходите з квартири, почніть з меншого. Почніть з того, що ви регулярно виходите з квартири. Кожен день.
На прогулянку.
На прогулянку. Так? Спочатку повільно, потім спробуйте йти трохи швидше, і ви вже можете побачити ці зміни. Починати ніколи не пізно.
От такі життєві істини лунають від Катерини Мацюпи, яка так легковажно називає себе просто Катя Мацюпа на початку цієї програми, а я думаю, що такі істини вартують чогось більшого такого.
Щоб
розмаху.
Я себе називала Катерина ще Мацюпа.
Мацюпище.
Мацюпище.
Катерина ще Мацюпище, так.
А скажи, наприклад, будь ласка, Ліза, от ти коли йшла в тренажерний зал, ти цього року пішла в тренажерний зал, які в тебе були упередження, страхи, щось таке було?
Було, що я стану дуже великою. Ну, це дуже, це ж суперпопулярний страх, що ти одразу станеш розкачаною. Ну, тобто, та, те, що люди витрачають купу часу, грошей і різних штук для того, щоб досягати такого результату, звісно, мені це було відомо, але чогось взагалі. Ну, і я ділилася своїм досвідом раніше, коли казала про те, що певні зміни відбулися, які мене налякали, тому що вони, ну, ти банально набуваєш інших об'ємів, і не таких об'ємів, що ти погладшав, наприклад, а твій одяг може тобі не підходити. Просто тому, що дещо змінилася форма, і це відбувається, ну, у мене відбулося достатньо швидко, там, типу, після місяця я зрозуміла, що там певний фасон джинсів, які були моїми улюбленими, мені не підходить, бо мені в них, по-перше, незручно, по-друге, вони мені як на корові сідло виглядають. І, ну, все, що треба було, це просто тепер взяти інший фасон. Але, ну, знову ж таки, я так кажу, тому що в мене, по-перше, і результат був очевидний одразу, і в мене яка підготовка, яка у мене матчасть була до того завдяки Каті, оскільки я знала про ці всі етапи, ми з тобою про це говорили, ми і зараз інколи про це говоримо, тому що у мене рання деменція, все забуваю. І
так і є.
Це так і є. Так і є.
Мене коли Ліза щось в чаті уточнює вже 50-й раз за півроку, я йде, коли просто пишу А і три крапки, і це означає Альцгеймер.
Та, є таке. Але, до речі, на плюс тобі ти все одно відповідаєш. Ти знову повторюєш якісь вже прописні істини. І мені в цьому сенсі було простіше. І більше того, я завжди... Ну, у мене був активний спосіб життя через дитину, через собак, через... Ну, я не можу сказати, що він був взагалі неактивним. Тому я не можу сказати, що одразу відбулося щось таке революційне. Але трошечки ще згодом, і що мене реально вразило, і чого я не чекала, хоча ти про це говорила, що це добре впливає і на розумову активність, і я також про це вже зазначала, я просто стала краще думати. От коли є регулярний спорт, ти краще думаєш, в тебе швидші реакції, і на рівні тіла, в тебе більш зібране тіло, і те саме з мозком. Це працює абсолютно аналогічно. Тобто ти банально краще думаєш, ти краще висловлюєшся, ти підбираєш кращі слова, ти краще засвоюєш інформацію якусь. Тобі щось більш цікаве, більш зрозуміліше стає. Тобто щось, що було тобі там складнощем, наприклад, розібратися з якоюсь темою, то коли ти маєш регулярну фізичну активність, саме силові вправи, ти потім легше розбираєшся з якимись такими історіями. Отак і от. Це дуже легко відкатується, до речі, я хочу це значити, тому що в мене зараз складний період, і я вже пару тижнів, якщо не три навіть, я навіть не можу сказати, я не займаюся, і я відчуваю всі наслідки оцього. От знаєш, як той котик і оця, типу, завантажується зображення.
Знаєш, можна так підсумувати. Хочеш краще зрозуміти математику, і тут в кожного буде своє слово, да?
Угу.
Піди по потягай гантелі регулярно. Так. Взагалі це можна пояснити таким поняттям, як м'язова скоординованість, яка виникає, ну, це показник фізичний, який теж покращується, коли ми робимо силові вправи. Чому? Ну, тому що, щоб, наприклад, присідати, нам треба задіяти багато м'язів. Та? І щоб їх правильно задіяти, вони мають бути між собою правильно скоординовані. Або я піду навіть трошки далі і розкажу про такий приклад, як про дефекацію. Mm-hmm. Це педіатри люблять наводити цей приклад, що дефекація – це насправді складний процес. І не дивно, що там в немовлят з цим труднощі, і там не треба їм там трубку, наприклад, вставляти, щоб в них могли вийти гази. Їм просто треба, можливо, на початку трішки там допомагати, ну там якісь маніпуляції з тулубом робити. Ну це таке. Це вже краще в педіатрів питати, дивитися, вони про це в Інстаграмі можуть розповідати. Але ми, наприклад, там привикли, що ну, там, ми йдемо в туалет, робимо те, що зазвичай, і все, дефекація відбувається. Але насправді це теж скоординованість м'язів, це скоординованість, це одні м'язи треба напружити, інші м'язи треба розслабити. Коли ми присідаємо, щось тягнемо, робимо якісь вправи, ми теж по-іншому напружуємо різні групи м'язів, якісь працюють як агоністи, якісь як антагоністи, або ще бувають такі функціональні різні вправи, які взагалі можуть там мозок нам взірвати, да? Щось таке. І для того, щоб ця скоординованість була, мають, скажімо так, з'явитися нейронні зв'язки для цієї роботи цих м'язів. І тому це працює якби як і паралельно, і за замовчуванням покращилося ще щось інше. І оця така чистота думок і скоординованість мислення, вона теж може бути з цим пов'язана.
Я це помічаю, до речі, інколи, коли мені дають нові вправи, і здавалося б, от мені тренерка показує, як це робити, і я, ну це ж елементарно. Ну, тобто це не якісь кульбіти, це не оце от функціональне силове, де ти там щось робиш. Це просто, ну типу, є тренажери, потрібно там зробити певні якісь рухи туди-сюди. І я розумію, що мені треба кілька повторювань, щоб зрозуміти, як це робити, тому що моє тіло просто не може одразу, там, типу, це сюди, це туди, і я така думаю, боже, це я настільки тупа, що не можу просто повторити рухи, а просто тіло цього ніколи не робило саме в такій послідовності.
Звичайно.
І воно таке, куди, що, а, отак, і це буквально три повтори, і потім налаштовуєшся.
І хто ще регулярно ходить в тренажер спортивний зал, чи, наприклад, почав ходити на групові, той може знати, що правильно присідати насправді то дуже складно. А хоча здається, ну візьми і присідай. Ну всі ми в школі присідали. Питання, чи ми це робили правильно, та? Тут колінка йдуть всередину, тут, значить, таз підкручується, тут там те виходить за ту лінію, це неправильно, і ти думаєш, ну я ж якийсь придурок, чи що? В мене таке було довго, я довго не могла нормально присідати. Тому тут хочеться тільки сказати, що не хвилюйтесь, це не з вами щось не так, це в багатьох людей так, треба більше терпіння, воно так і працює.
Просто повторювати, повторювати, все вийде.
І на цьому ми можемо вже завершувати нашу програму з понеділка сьогодні. Хочеться тільки сказати наприкінці, слухайте.
Думайте.
З понеділка на Громадському радіо.